giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3 Yogyakarta 00 menawi pian sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678 SMS nomor 08188678 para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salbeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos para sutresna ingkang pinerkan monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Para kekasih ingkang binerkaning Gusti. Dinten menika ingkang badhe kita rembak inggih menika taksih wonten ing irah-irahan Trinitas Allah. Inggih menika anggenipun Allah Sang Yehuwah sinebat Maha Esa. Nanging wonten tigang pribadi Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci menika wonten Ketritunggalan ingkang suci ing gesang kekristenan. Kados pundi kawontenanipun? Para miyarsa, kathah sanget ingkang perkawis menika menawi ngrembak lajeng nukulaken dardah pasulayan lan iyil-iyilan. Kula aturi mriksani ingkang wonten ing bebrayan agung menika wonten pemanggih maneka warni antasipun ingkang cengkah sanget kalian suraosing kitab suci menawi kawontraning Allah lan Sang Putra menika pancen wonten rengganging kawontenan tegesipun Gusti Allah menika ingkang rasa piyambak Sang Putra menika ingkang madya kelas kalih lan Sang Roh Suci menika oknum Allah ingkang angka tiga. Pemanggih kados mekaten nggambaraken bilih Gusti Allah menika pranyata kawontenanipun tiga saestu. Margi Sang Rama wonten mriku, Sang Putra kacipta piyambak wonten mriki, Sang Roh Suci ingkang nganti nyambut damel. Lah menika saged tinampi dening para tiyang ingkang prasaja anggenipun sami mamanah. Gusti Allah wong Kristen pancen telu. Menawi wonten pamanggih kados mekaten menika mboten cocok kalian kitab suci Injil. Senadyan ingkang dipun cepeng tiyang menika sinebat ugi Injil. Nanging Injil iku priye? Awake dhewe kabeh ora bisa mangerteni. Lajeng kados pundi para miyarsa? Wonten ing kalodhangan menika kula namung keparenga ngemutaken bilih kitab suci ngendikaaken bilih Sang Rama lan Sang Putra menika setunggal. Dados mboten wonten kelas-kelasanipun. Mboten wonten prabedanipun. Wontene Sang Roh Suci menika inggih roh ingkang wonten ing Sang Kristus menika rohing Allah. Dados wonten Sang Roh Suci, wonten Sang Putra, wonten sang Rama menika setunggal. Dados mboten kapilah-pilah. Pramila sinebat Maha Esa. Wonten ing Injil Yohanes bab 8 menepian lan kula maos kanthi jangkep. Menika sinebat wonten ing cariyos mriku pangandikaning Sang Kristus piyambak. Bilih Gusti Yesus menika mijil saking Gusti Allah. Menawi basa Indonesia, Sang Kristus menika keluar utawi lahir keluar dari Allah. Dari Allah Bapa, saking Sang Rama. Para miyarsa, menawi sinebat Sang Kristus menika mijil saking Allah, tegesipun mijil menika lahir saking Allah, menika cocok kalian kitab suci, amargi kitab suci ngendikaken Yohanes 1 ayat 19, Sang Yesus Kristus ingkang mujudaken sugengipun dados insan ingkang kamil, dados manungsa ingkang sampurno, menika sejatosipun Sang Sabda Mulya, sabdanipun Gusti Allah. Gusti Allah manjalmo dados Sang Yesus Kristus. Pramila menapa to ingkang mijil, ingkang medal saking Allah menika pangandikanipun Allah sing metu saka Allah, sing mijil saka Allah, sing lair saka Allah, sing sumbere saka Allah, kang metu sabdo pangandika firman. Sang firman menika sinebat putraning Allah amargi pancen mijil medal keluar lahir saking Gusti Allah. Mboten cara nalaring manungsa, mboten sistem kedagingan, nanging ngginakaken kekiatan lan pangwaos saha ajaiping pangeran Sang Yehuwa Allah piyambak. Tetep mboten wonten prabedanipun. Pramila menawi ing wanci menika ing masyarakat kita wonten tiyang ingkang njajah desa milangkori mulangaki menawa Gusti Allah iku pancen ana telung sab. Sab kapisan sing dhuwur dhewe iku Allah Sang Rama. Sab kapindo kelas loro Sang Kristus lan Sang Roh Suci iku dayaning Allah kang aktif ana ing urip iki. Iku kekuataning Allah kang angka telu, kelas telu. Piwucal menika mboten cocok kalian kitab suci. Piwucal menika mboten cocok babar pisan kalian kitab suci. Menika goroh. Menawi ugi dipun wucalaken bilih anggenipun dados kelas kalih Sang Yesus wonten ing ketritunggalan Allah. Amargi Gusti Yesus menika sinebat ciptaaning Gusti Allah. Menawi Gusti Yesus menika sinebat namung kados dene ciptaanipun Gusti Allah ingkang kacipta dening Allah, titahing Allah ugi. Menika mboten cocok kalian kitab suci. Amargi kitab suci ngendikaken aku iki Sang Alfa lan Sang Omega. Senadyan ana ing Amsal Sulaiman, ana ing Yohanes, uga ana tembunging kitab suci kang nganggo basaning manungsa nyebut yen Sang Kristus iku ciptaane Gusti Allah kang kapisan. Menika basaning manungsa. Senadyan mungel ciptaaning Allah, ciptaning Allah, nanging ciptaning Allah ing mriki langkung nggadahi makna samukawis ingkang dipun rancang dipun kersakaken ing panguwasing Allah maujud wonten cipta taning penggalihipun Allah kala wau. Mboten kok Gusti Allah lajeng nyipta Sang Kristus, nanging Sang Kristus menika wonten amargi ciptaning Allah, karsaning Allah tetep manunggal. Pramila ngatos-atos menawi wonten piwucal ingkang mboten cocok kalian kita suci Injil. Kulo lan pinyan inggih boten kenging mestani kowe sesat, kowe kesasar, kowe kleru, boten. Kita ndedonga lan kita piyambak langkung neguhaken iman, langkung bebles anggen kita nyinau kitab suci. Milo dinten menika kulo lan panjenengan sesarengan madosi pratelaning Allah piyambak ingkang rupi pangandikaning Allah. Opo to sejatining Trinitas Allah, kemanunggalaning Allah, telu kok diarani Maha Esa. Esa nanging kok ana telung pribadi, menika ingkang kedah kita sinau ing sakrandhuning umur kita. Sinten ingkang badhe saged paham? Namung para tiyang ingkang manunggil kalian Gusti Allah kanthi tulus, ingkang badhe mangertos gaiping pangeran, ajaiping piwucal, lan badhe mangertos wewadining Allah, wonten ing pribadining Allah, winates, ingkang kedah pitadosi, kedah kita imani, ingkang kamot, wonten ing kitab suci. Supados pikiran lan raos kita, lelambaran samukawis ingkang kaserat wonten ing kitab suci, ora mung gugu karpe dhewe, ora gugu nalar rasa lan kawruh katune.
Pancen manis, manis tenan Gustiku. Pancen ajaib, ajaib tenan
para kekasih ingkang binerkaning Gusti, wonten ing kawitaning Injil sinerat Injil purwaning dumadi menika wonten ing basa Indonesia sinebat Kejadian purwaning dumadi bab setunggal kitab suci Injil ingkang ajeng piyambak wonten pratelan mekaten. Gusti Allah nitahake langit lan bumi dalah saisine kabeh. Ing jaman kawitan Gusti Allah nitahake langit lan bumi. Ana dene bumi mau campur bawur lan suwung. Segara kesaput ing pepeteng. Dene roing Gusti Allah nglayang ing sak nduring banyu. Monggo, menika kita raosaken ayat kitab suci sing nomor siji sing ngarep dhewe bab siji ayat siji. Padatan angger maca bias-bias wae digolek ayat mburi. Menika wigatos sanget. Ing jaman kawitan Gusti Allah nitahake langit lan bumi. Gusti Allah nitahaken langit kalian bumi. Kepriye carane nitahake? Manungsa boten mangertos. Namung kitab suci ngendikaken Gusti Allah nyipta ingkang sawanipun suwung lajeng wonten isi menika srana Sang Sabdo. Menapa to Sang Sabdo menika? Gusti Allah nyipta samukawis srana ngendika. Sing cetha beda karo tukang sihir. Tukang sihir kuwi nganggo akal-akalan, nganggo ilmu magic. Samu barang kang ora ana dadi ana. Nguntel-untel kacu dadi manuk dara. Nyuwek-nyuwek duit. Wis ajur mumur. Bisa wutuh maneh. Menika sedaya akal-akalan. Magic. Menawi saestu, ya duit pirang-pirang ya entek. Yen tenanan wis rasah tuku manuk dara. Golek gombal-gombal wis disulap dadi manuk dara terus digoreng sak wajan kebyak. Nanging mboten kados mekaten nyatanipun. Pancen menika akal-akalan wonten ing ketangkasaning teknis kamanungsan. Sulap. Nanging Gusti Allah nitahaken langit lan bumi lan sak isinipun menika tanpa bakal srana pangandika. Kesinten ingkang nitahaken langit lan bumi? Firman. Firman menika menapa? Pangandikanipun Gusti Allah. Menika Sang Sabdo. Kok diarani kaya ngono kepriye? Amargi Gusti Allah nyipta samukawis menika namung srana ngendika. Samu barang dadi, samu barang ana. Srana ngendika, srana firman. Sing maune ora ana dadi ana. Amarga pangandikane Gusti Allah iku Allah piyambak. Nah, menawi mekaten para miyarsa wonten ing bab setunggal ayat setunggal ing purwaning dumadi kalian bab kalih menika, menapa ingkang saged kita panggihaken? Sepisan Gusti Allah nyipta langit lan bumi srana ngendika. Tegesipun wonten Allah ingkang nyipta lan Sang Sabdo ingkang makaryo. Allah ingkang Maha Kuwaos ingkang kagungan rancangan nyipta samukawis. Rancanganing Allah menika dipun garap, dipun lampahi ingkang makaryo Sang Sabdo. Wonten Allah, wonten Sang Sabdo. Nanging kalih-kalihipun mboten saged dipun pisah. Wonten dunya kemawon menawi kula lan pian gadah lurah naminipun Pak Lurah Sastro. Pangandikanipun Pak Lurah menika menika inggih panguwas sing lurah. Menika nembe wonten dunya. Gusti Allah mboten saged dipun tandingaken kalian pangertosan namung sak lurah kados mekaten. Menika kangge gambaraken bilih ketingalipun kalih nanging satusipun setunggal. Sepisan Pak Lurah ingkang asma Pak Sastro ingkang kaping kalih pangandikanipun Pak Sastro paring dawuh supaya para warga kerja bakti sok dina akad ana pangandika lan ana Pak Lurah Sastro. Nah loro to Sang Pangandika karo Pak Lurah Sastro. Lah Sang Pangandika iku pangandikane sapa? Ya pangandikane Pak Lurah. Metune saka ngendi? Ya saka tutuke Pak Lurah. Ya Pak Lurah nikala ngendika Pak Lurah ana ngendi? Ya ana kono, awur dadi siji karo pangandikane. Wong guneme iki ora ketok mung bisa dirungokake. Menika kalih. Nanging nyatanipun namung setunggal. Ingkang nyambut damel menika Sang Dawuh sang pangandika, sang firman, sang sabdo. Lah, wonten ing sabdaning Allah menika mboten nate mlenjani menika wonten kasucen amargi wonten ing sugenging Allah menika mboten maujud, mboten saged kasekepok dening panca ndriya. Amargi menika Allah menika roh nanging suci inggih menika ingkang sinebat sang roh suci. Sang roh suci inggih Allah piyambak. Dados rikala kawitaning samukawis dumadi menika kawitan kacipta ingkang nyipta menika Gusti Allah nyipta samukawis ingkang nyambut damel menika sang sabdo inggih pangandikaning Allah lan samukawis cetakan ing Allah menika sae saking panguwaos lan sugengipun Allah ingkang suci Allah ingkang arupi roh menika suci nggih Allah menika sang roh suci menika Allah piyambak Allah ngendika pangandikaning Allah menika maha kuwaos lan ingkang maha kuwaos menika pangandikaning Allah lan pangandikaning Allah menika panguwaos ing Allah piyambak kesuwonan tiga. Sang roh suci, Allah sang romo, sang sabdo, ingkang sinebat sang putro, ing kawitaning jaman, sampun manunggil dados setunggal, wonten ing oknumipun piyambak-piyambak, wonten ing kawontenan ing kasucening Allah, wonten ing kawontenan panguwasing Allah, wonten ingkang hang lampai pakaryaning Allah, inggih menika sang sabdo. Tiga menaik kita sebat nanging nyatani pun namung setunggal pramilo telu ningatunggal Trinitas Allah menika kedah kita imani minangka tiyang Kristen mboten kenging goyah mboten kenging ewah gingsir amargi menika piwucal ingkang wonten ing kitab suci Injil kados mekaten nyatanipun kados mekaten. Mari kalau Gusti Allah milu jengaken tiang Israel medal saking Mesir. Milu jengaken. Menika dening sang juru wilujeng. Allah jumeneng dados juru wilujeng. Nanging kang kaguhan rancangan milu jengaken tiang Israel menika saking Mesir. Menika Gusti Allah. Menika ingkang moho kuwaos. Ingkang menawi meratelaken kawontenanipun kegiatanipun. Mawi tugu latu lan tugu mega. Nganti bangsa Israel wontening kasucening Allah. Rikala bangsa Israel menika nuntun katuntun dening Allah, ing mriku inggih karaos wontenipun Allah sang Rama ingkang maha kuwaos ingkang nuntun lan milujengaken menika wontening sang juru wilujeng. Pakaryaning Allah milujengaken menika srana dawuh-dawuhipun Gusti Allah. Srana hikmat-hikmatipun Gusti Allah. Srono angger-anggeripun Gusti Allah ingkang kaparingaken menika Gusti Allah ngendika Gusti Allah berfirman Allah sang Rama paring firman wonten ing panuntunipun ingkang suci tiga ingkang kita mangertosi nanging setunggal kawontenanipun wonten ing ora-ora samun rikala Allah Yehuwah nuntun bangsa Israel medal saking Mesir. Trinitas Allah kedah kita ugemi. Awit rikala Gusti Allah nggendong bangsa Israel ibarate kaya bapa nggendong anake. Allah ingkang gesang, putra ingkang kagendong menika hanggadai iketaning katresnan wonten kasucening roh. Rikala bangsa Israel lumampah menika inggih kita panggihaken Allah sang Rama ingkang mitulungi makaryanipun montor sang juru wilujeng nyelametake putra-putrane sinebat putra Nabi Musa piyambak nyerat wonten ing kitab suci bilih Gusti Allah menika Rama kita anggone nyelametake kaya dene bapa nggendong anake amri slamete dados kamanunggalan Allah, keesaan Allah, manunggiling Allah wontening pangertosan Trinitas menika satunggaling pipucal ingkang cocok kalian pangandikaning Injil. Para miyarsa, sanes wekdal badhe kita lajengaken anggen kita nyinau perkawis menika langkung lebet. Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Siaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-03 Yogyakarta 00000. Menawi panjenengan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08888678. SMS nomor 08888678. Para miyarsa, lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika, panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Sadhasipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang dinerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi sumanten, mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikolo, Basuki ingkang samyo pinanggih. Nuwun.